Tesha, ta rregulloj këtë kongregat që të jetë përshtatshme për çdo vend e që mund të pranohet e të depërtoj gjithkund dhe në të gjitha rrethanat. Ka thënë shumë kohë më parë se me lusi motrave të mëshirshme të Shenkryqit at Teodos Florentini, motrat e të cilit për 50 vjet zhvilluan dhe vazhdojnë veprimtarinë e tyre edhe në Kosovë në shërbim të të smurëve dhe nevojtarëve. Ky jubile u premtua me 8 maj në famullinë Shnanot në Prishtinë, duke shënuar kështu edhe 200 vjetorin e lindjes së at Teodosit. Në gëzimin e kësaj feste morën pjesë meshtare motra nga familitë e Kosovës, nga Kroacia dhe shumë besimtarë. Meshën solemne celebroi shkëlqësia ti Imzot Dot Gjergji, i cili gjatë predikimit falendroi motrat e mshirshme të Shenkryqit për punën e tyre për kaq kohë në shërbim të Zotit dhe njerëzit, ndonse në kushte rrethana shumë të vështira. Ai u bëri thirrje motrave që të vazhdojnë veprimtarinë e palodhshme, sepse sikurse kisha dhe populli, siç tha, kanë nevojë për përkujdesin dhe edukimin e tyre. Ndërsa e prorja e motrave të Shenkryqit në Prishtinë, Smil Micaku, duke folur për rrugëtimin historik e plot sakrificat e këtyre motrave samaritane në Kosovë, sa se për shkak të kushteve dhe rrethanave të krijuara në për vite, tani kemi vetëm 25 motra që shërbejnë në klinikën universitare të Prishtinës, në spitalin e Gjakovës dhe në për disa famulli përfshirë edhe bashkësinë e motrave në Tivar, Mali Zi. Meqenëse kisha dhe populli kanë nevojë për motrat e mshirshme të Shenkryqit, tani me rrethana të reja në Republikën e Kosovës, presim thirrje të reja, sa motra Smil. Pas meshës, Imzot Dot Gjergji ka bekuar konviktin e vajzave, i cili do të jeti gatshëm shtatorin e ardhshëm. Në te, do të gjenjë streh, kryesisht vajzat studente, pa dallim feje besimin nga zonat rurale, të cilat do të jenë në përkujdesjen dhe edukimin e motrave të mshirshme të Shenkryqit.